таке маю.
Вітаю, шановні слухачі, це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І одна зі змін у владі України, що сталася після перемоги Майдану, принаймні заявлена, продекларована зміна, поява антикорупційного бюро чи антикорупційного комітету. І воно вже мало діяти, в принципі, вже понад півтора місяці, скоро два місяці буде. І людина відома, що мала очолити, принаймні, цей орган, організацію, відомство, як його краще назвати, відома журналістка Тетяна Чорновол. От вона зараз гість нашої студії. Добрий день, пані Тетяна. І ми розпитаємо, власне, діє ця організація, чи ні, має вона повноваження, чи ні, якщо має, то якими є ці повноваження. Перед тим, як ми поговоримо про це, нагадаю також телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 044. Ви, шановні друзі, теж можете приєднатися до нашої програми і поставити свої запитання Тетяні Чорновол. Отже, дійсно, антикорупційне бюро, антикорупційний комітет. Існує така організація під вашим керівництвом? Чи тільки на папері і у заявах?
Так, да, ви знаєте, дуже цікава ситуація, тому що я була призначена керівником структури, якої не існує. І, звичайно, при створенні такої структури це такий процес, непростий процес. Зокрема, хоч починати треба, наприклад, з голосування Верховної Ради за законопроект про створення цієї структури. Законопроект вже кілька тижнів маринується в Верховній Раді, навіть не висловлений в порядок денний. Тому проблема є. Чому проблема є? Тому що цю службу, яку треба створити, дуже потрібно для цієї країни, це служба, яка буде працювати виключно проти корупції влади. Тобто кому з представників влади вона потрібна? Ну, маю на увазі, наприклад, депутатський корпус. Хіба потрібно депутатам, щоб працювала структура, яка буде розслідувати їхні корупційні діяння?
І замкнуте коло?
Тому і є проблема, і є проблема.
Найцікавіше... Але хіба тоді що? Вони так і не погодяться, якщо за такою логікою.
Ви знаєте, найцікавіше в цій ситуації погоджуються, якщо є політична відповідальність. А тут проблема, якщо це колгосп, як Верховна Рада, от немає політичної відповідальності. То, а от якщо це одиничні особи, політична відповідальність починає спрацьовувати. Міжнародне товариство тисне. Знову таки, люди згадують те, що вони пережили на Майдані, не хочуть другий раз цього пережити. Про що я маю на увазі? Цей законопроект підтримує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Да? Цей законопроект підтримує виконуючий обов'язки президента Турчинов. А от Верховна Рада, цей колгосп, бо ніхто не несе відповідальності.
Нагадайте, було сам факт, поставлено було на голосування.
Не голосує.
Де зависло це законопроект?
Він навіть стадії? Не включений в порядок денний. Тобто двічі його намагалися включити в порядок денний. Не включений.
Тобто фактично не існує зараз антикорупційного бюро чи антикорупційного комітету, так?
Ні, не існує.
Немає нічого фактично.
Не існує. Ви знаєте, я спочатку намагалася, це велика відповідальність, коли всі в цій країні знають, що є от людина, Чорновіл Тетяна, яка повинна боротися з корупцією. Коли ця відповідальність на мене лягла, я почала думати, що я можу тут зробити. Була створена якась громадська структура, ми реагували на якісь виклики дуже багато. Бо розумієте, люди, які прийшли через Майдан, да, тобто на Майдані ті люди, які приходили, вони готові були віддавати своє життя. І тому після цього Майдану пішла велика хвиля людей, які готові також принести певний ризик своє життя, вони готові здати корупційну схему. Тобто раніше цього не було, зараз таких багато. І тому дуже багато звернень до мене, надзвичайно багато.
Ви збираєте все, якось відстежуєте поки що принаймні. Власне, чим ви тоді займаєтеся, пані Тетяна?
Я просто вам далі поясню. Да? Тобто була громадська структура, яка ми намагалися реагувати на ці гарячі, дуже гарячі точки, але вийшла така ситуація, що ми виходимо за правове поле. Тобто коли не існує офіційно структури, да? Наша громадська діяльність виходить за правове поле.
Тобто є зараз громадська організація антикорупційний комітет.
Немає, я її
навіть цієї немає.
Нема, тому що я зрозуміла, що так ми діяти не можемо.
Тобто ви спробували і припинили її діяльність?
Я припинила її діяльність.
І фактично нічого зараз нема. Те, що Ігор Соболєв з приводу люстрації, щось він робить, йому вдається, так? А вам чинять перешкоди, за вашими словами? Так виходить?
Я вам скажу, найголовніше моє завдання – створення зараз служби. Повірте, це дуже велика ділянка
служба
роботи.
Служба чого?
Антикорупційної служби. Тобто навіть написання цього законопроекту, зараз робота над тим, щоб цей законопроект був прийнятий, це дуже велика ділянка роботи, надзвичайно велика ділянка роботи. Я над цим працюю. Це не можу сказати, що я сижу, склавши руки. Ви знаєте, у мене немає жодної вільної хвилинки. Ну, і плюс до того, що мене розривають на шматки люди, які вважають, що це все повинно працювати вже давно.
Тобто цей законопроект, який ви сказали, поки що торпедували у Верховній Раді, навіть не поставили на голосування. Ви хочете внести, щоб до нього були внесені зміни, так? Чи в новій редакції його все-таки спробувати поставити на голосування?
Зараз прийнятий такий план, що він буде поданий від уряду. Угу. Подивимося, як, скажімо, члени коаліції відреагують на законопроект від уряду.
А той не був від уряду?
Ні.
Те ще не вдалося,
ні.
Так?
Ні.
Просто була група депутатів, чи?
Так, так, група депутатів.
Якщо все ж таки вдасться, цей законопроект буде ухвалений, почне діяти антикорупційна служба, так я розумію. Це буде урядовий орган.
Ні, ви звичайно.
Станете... Ні. Ви не станете державним посадовцем.
Ви розумієте, як може боротися, як може борець з корупцією боротися з будучи при виконавчій владі? Звідки, в принципі, ну, це традиційно центр корупції. Виконавча влада – це центр корупції взагалі владної. Як може боротися орган при виконавчій владі? Звичайно, ні. Мова йде про створення спеціального органу, позасистемного органу, органу з спеціальним статусом СБУ, наприклад. Це не є орган виконавчої влади. СБУ не є урядова структура, але вона існує. Тобто це певно по аналогії, тільки мова йде, це маленька служба, 1200 людей максимум, починаємо від 500, з великими повноваженнями, зі слідчими, оперативно-розшуковими функціями, знову-таки з превентивними функціями, тобто це і буде відпрацьовувати законодавство в сфері боротьби з корупцією, але так само будь-який сигнал, особливо якщо це йдеться про особ корупції, він буде братися в розробку і доводиться до суду. Це дуже важливо, оцей от незалежний, скажімо, орган, який не буде переплетений з іншими силовими структурами, які, на жаль, нас дуже давно і дуже глибоко корумповані.
Але ж є Генпрокуратура. Вона ж ти має займатися боротьбою з корупцією, ловити хабарників.
Ну, слухайте, ну я буду відповідати зараз, чи зараз за дії прокуратури.
Ви якось будете координувати свої дії, антикорупційна служба, чи ні? Чи як тоді відбуватиметься? Чи паралельно будете діяти?
Чому паралельно? Підслідність, виняткова підслідність, тобто справи, які стосуються корупції, будуть передаватися до нашого відомства. Знов таки, як СБУ, справи контрабанди розслідує СБУ, а не МВС. Розумієте?
Угу.
Так само підслідність боротьби з корупцією, це буде наша справа.
І оцей ланцюжок, з чого починатиметься? Приходить до вас людина і каже, у мене є певні факти, які я вважаю є корупційним діянням. Вони звертаються до вас? Чи до прокуратури, чи там і там, чи як? Починається
до нас. До вас. Якщо вони звертаються до прокуратури, ми маємо право витребувати в прокуратури справу. Угу. Так само в СБУ, так само в МВС. Ну, тобто, згідно нашого законопроекту. Тобто, я вам поясню, що у нас потрапляє під підслідність. Поєднання двох чинників. Перший чинник – це перелік осіб. Це держслужбовці першого-третього рангу, це керівники державних підприємств і НАКів. Це дуже важливо для нашої країни, бо найбільший об'єм корупції проходить якраз через тендери на державних підприємствах і НАКах.
Національні акціонерні компанії. Угу.
Так, так. Причому не важливо, яка частка держави в цих підприємствах. Якщо бізнес вважає, що таким чином у нього будуть проблеми, хай тоді цей бізнес працює в таких умовах, щоб не було 0,01% держави. Тому що, звичайно, в тих підприємствах, де 0,01% держави, це просто корупційні схеми. Далі це керівники політичних партій, які прийшли в парламент, це депутати і це екси. Ну, тобто, ну, таки ця категорія екси на протязі 5 років після того, як вони залишили посади.
Чиновники високого рангу, так, державні?
Так, так, так. Це перший чинник. Поєднання другого чинника – це статті, які потрапляють нам в підслідність. Це економічні злочини, але не тільки економічні. Знов таки, певний перелік не такий вузький, бо потрапляють, наприклад, виборчі злочини. Тобто, якщо фальсифікацію виборів здійснив керівник політичної партії, да, взяв, наприклад, хабар, да, або посадовець першого-третього рангу, тобто ми це розслідуємо вже як корупційні дії.
Угу.
Відповідно, поєднання цих двох чинників, статті по підслідності, особи по підслідності, і дають, скажімо, нам право витребовувати цю справу з іншої силової структури і займатися її розслідуванням. Тобто так ми прописуємо в законодавстві.
Повністю відбираєте ви цієї силової структури розслідування,
так,
як таке?
Так, неможливо. Тобто неможливо, щоб одну і ту саму справу, наприклад, вело три структури і чинили перешкоди одне одному.
Веде певний слідчий від вас, так і?
Так, так. Тобто в цій організації будуть свої слідчі.
А де ви їх візьмете, до речі? Це колишні співробітники прокуратури, де ви їх візьмете?
Будемо відбирати. Не обов'язково в прокуратури. Наприклад, є економічний відділ СБУ. В принципі, на його основі можна розбудовувати службу.
Ну, звісно, ви виділять окремий офіс, так, в Києві. Як сподіваєтеся? Це ж серйозна організація.
Це
1500 співробітників, ви сказали.
1200 максимально, почнемо з 500. Ви знаєте, в податковій службі 120 тисяч.
Ага, ну, да.
Податкова служба традиційно в нас розриває бізнес. Ну, може в нас 1200 осіб розривати владу. Я думаю, що можуть. І навіть дуже потрібно. Да.
Приміщення, звичайно, виділять, будете...
Дуже потрібно країні. До речі, що має... подібні структури є дуже в багатьох країнах. Досить багатьох країнах, особливо де з високим рівнем корупції, які, тобто, стикнулися з високим рівнем корупції, треба її було долати, якраз пішли створенням цих структур. Румунія, Польща, якщо брати сусідні з нами країни, дуже часто фінансування частково йшло за рахунок міжнародних донорів під час побудови структури. Найкращі успіхи Гонконг і Сінгапур. Там просто ці структури показали результати.
Це часто Лі Кван Ю, так? Маєте на увазі той досвід в Сінгапурі. А в Грузії, де всі визнають, що була успішна боротьба з корупцією, була така структура?
Ні, але в Грузії була інша корупція. До речі, корупція насправді скрізь дуже-дуже різна. До речі, в деяких країнах, де існує така структура, вони визнають, що корупція – це тільки хабарництво, наприклад. У нас, якщо обмежити корупцію тільки хабарництво, вибачте, ми нічого не змінимо. Але що стосується Грузії, розумієте, в чому різниця? В нас попередні роки ми бачимо, що корупція дуже часто була легалізована через законопроекти Верховної Ради. От вона не була навіть кримінальним злочином. Тобто був, наприклад, Антон Яценко, який крутив свої схеми, як депутат проводив законопроекти через Верховну Раду, далі вже займався оціночною там діяльністю, але хабарницькою.
Це законно був чинності? Все чесно виходить?
Ні, ну розумієте, ну це можна сказати легально по закону, але з точки зору справедливості.
В Грузії такого не було, ви вважаєте?
В Грузії був трошки інший підхід. Там корупція була під криміналітетом. Тобто, фактично, якщо в нас керівники корупційних схем – це можновладці, це представники влади, а криміналітет десь там виконує роль, насправді, шестерок навіть, то в Грузії на перших ролях був криміналітет, на перших ролях. І тому їхня боротьба з корупцією, насправді, почалася з відстрілу криміналітету.
Ну, не тільки ж цьому, там же ж була, ми знаємо ці факти, створення можливості бізнесу коротше
легше. Послухайте, да, це правда, ДАІ, це правда.
Міліція але така,
але в чому ми зараз, скажімо так, що ми ще не узгодили в розмові з вами? В першу чергу ця структура, я лобіюю її створення, так? Вона буде займатися топ-корупцією, тобто ламати цю піраміду зверху, да? Але потрібно також ламати її знизу. От в Грузії дуже успішно була поборена оця от низова частина піраміди. Зверху, да, був криміналітет, з яким вони поступили доволі радикально. Знизу вони яким чином? Це зміна системи. Насправді не треба зміна системи. Тобто ніяка служба, ну, ми не зможемо займатися кожним гаїчником в цій країні з таким, наприклад, штатом. Та і взагалі це не буде ефективно, да, якщо ми будемо ловити хабарників, гаїчників на дорозі. Насправді це повинна бути система, це повинна бути зміна в органах МВС. Да, щоб побороти таку корупцію. Це повинна бути зміна системи в органах освіти, в органах медицини. Тому тут насправді грузинський досвід дуже цікавий. В нашій темі він трошки відрізняється. Тобто, якщо говорити про топ-корупцію, про верхівку...
Топ-корупція, те, що ви кажете. Так,
про верхівку цієї піраміди. Але, повірте, нам надзвичайно треба от іти тим шляхом, про який говорю я. Нам надзвичайно потрібно знищити цих драконів. Тобто, тих людей, які очолюють корупційні схеми. Бо навіть як журналіст я стикалася дуже часто з тим, що людей на низовому рівні, навіть чиновників, інколи примушують займатися корупцією. Вони навіть не зацікавлені. Їм цікавіше жити навіть на маленьку зарплату, але спокійно і чесно. Ну, у нас в країні досить багато таких людей, да? А їх примушують займатися корупцією під загрозою звільнення, взагалі залишення без роботи.
Міняти персоналі чи систему, да, все-таки?
Систему. Ну, розумієте, в даному випадку треба міняти систему, але тут, тобто про те, що я говорю, їх примушує керівництво. Тобто, треба подвійна боротьба, зміна системи плюс зміна з боротьба з очільниками цих корупційних схем. В даному випадку, до речі, я вважаю, надзвичайно потрібна є боротьба з тими відомими особами, які прославилися попередні 3 роки. Надзвичайно потрібно.
Вони досі залишилися, на ваш погляд, пригодівниці, якщо так можна висловитися?
Насправді не те, що пригодівниці, вони заправляють процесами всій країні.
Зараз ми продовжимо нашу розмову. Нагадаю, що гостем в студії Радіо Свобода є відома журналістка Тетяна Чорновол, людина, яка, як вона щойно вам розповіла, шановні друзі, лобіює створення антикорупційної служби в Україні, так? Але хоча поки що все це на стадії законопроекту у Верховній Раді. Поки що залишається, хоча ви налаштовані рішуче, судячи з ваших слів. Залишайтеся з нами, шановні слухачі.
Радіо Свобода можна не лише почути, Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Продовжую нашу розмову з Тетяною Чорновол, людиною, яка лобіює створення в Україні антикорупційної служби. Як ми вже поговорили на початку програми, основний, так би мовити, сегмент, який ця служба має досліджувати, розглядати зі своїми слідчими, зі своїми співробітниками, яких буде понад тисячу цілком можливо, це так звана топ-корупція. Люди вищих ешелонів, від яких залежать рішення і щодо конкурсів, щодо тендерів, щодо інших важливих речей, коли йдеться про долю мільйонів, якщо не мільярдів гривень, наскільки я зрозумів вас, пані Тетяна. А дивіться, добре, наприклад, от ви журналіст, я не роблю зараз вам рекламу, але всі відомо, що коли попередня була влада, Віктор Федорович Янукович, той самий, ви дуже гостро його критикували, не просто критикували, ви проводили розслідування і так далі. Якщо буде зараз новий президент, а він буде, сподіваємося на те, на всі, незважаючи на всі зусилля Путіна зірвати ці вибори, якщо з вашої точки зору, тобто точки зору антикорупційної служби, він буде корупціонером, ну, за вашими даними, ви проти нього наважитеся піти чи ні? Проти цього президента, хто б ним не був?
Звичайно. Тобто ви можете навіть подивитися на мою журналістську діяльність. Мої статті були завжди про представників влади.
І у вас дуже рідко, можливості?
Дуже рідко.
Про... Будуть...
Звичайно, звичайно. Тобто я говорила про службу, в якої ще в законі прописується її незалежність. Але я хочу зауважити тут на дуже важливому чиннику. Ми ще не побороли насправді Януковича. Тобто я навіть бачу, що ті схеми, які зараз корупційні, існують в цій країні, дуже часто вони діють по інерції ще з минулого часу. Це ще з минулого часу, на ці самі кишені. Але це ще не вся біда. Вони є фундаментом для зведення нових корупційних схем. Просто, скажімо так, певні персони починають прикривати старі інтереси. Але ті люди до сих пір дуже сильні. От ми можемо зауважити, що кілька днів тому суд зменшив залог по Бакуліну, тобто керівнику «Нафтогазу», з 1,5 мільярда до 10 мільйонів гривень. Тобто, фактично, я чекаю, що в найбільш ближчі дні Бакуліну опиниться на свободі і зникне за кордоном. Хто такий Бакулін? Мені дуже добре відомо. Я думаю, дуже добре багатьом українцям відомо, яка була діяльність «Нафтогазу» в попередні 3 роки, коли вводилися просто мільярди, мільярди, мільярди. Це людина Бойка, Фірташа. Знову-таки, якщо ми не поборемо цю когорту, ми не зможемо розібратися навіть з низовою корупцією. Якщо ми не поборемо Юрія Іванющенка, ми знов-таки не зможемо розібратися з ніякою.
Зараз
ми
будемо зводити до все певних персоналів, у нас не так багато часу. Надамо слово слухачеві, які приєднали.
Це принципово.
Звичайно. Ви в ефірі, будь ласка, тільки представтесь. Не забудьте.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Це Євгенія Київ. От минулого чи позаминулого року була така ситуація. Генпрокурор Пшонка при своїй зарплаті, в газеті було написано 25 тисяч, отримав матдопомогу 47 тисяч. Коли я це запитала на радіо, мені сказали, що це він отримав по закону. Тобто, хіба це не корупція, що Верховна Рада має приймати такі закони страшні. Мені здається, що Верховну Раду на третину, да навіть на 2/3 треба скоротити, і щоб жодного там не було, і їхні закони перевіряти якимось чином, які вони закони приймають. Бо по закону теж у нас корупція виходить.
Зрозуміло, дякую вам за участь в нашій програмі. Ви як вважаєте, вже наводили з вашої точки зору приклад, коли формально все було по закону.
І... Ну, я ж про це говорила. Я ж про
і що
це
можна
говорила.
Змінити? Як переламати цю тенденцію?
Розумієте, знову таки, коли ми розробляли закон по цій службі...
Попередній, може, аналіз цих законопроєктів перед їх ухваленням. Як це може?
Коли ми розробляли закон про цю службу, ми якраз над цим думали. І в нас ми пропонуємо введення в кримінальний кодекс двох нових статей. Це створення це реалізація кримінальної схеми і створення організованої корупційної групи. До речі, ці статті дадуть можливість поборотися за тою легалізацією корупційних схем. Коли, скажімо, згідно розробки кримінальних справ по цим статтям, можна буде притягувати організатора народного депутата, який якраз займається легалізацією корупційних схем. Але формально чистий, формально захищений і статусом, і формально, так би мовити, людину, до якої там нема до чого там причепитися, бо він просто проводить законопроекти, які, на жаль, мають корупційну складову.
Пані Даріно, ще таке питання не можу вам не поставити. Добре, буде створена ця антикорупційна служба зі своїм штатом слідчих, серйозними працівниками, ви на чолі і так далі, і так далі. Де є оця межа, щоб через вас, я кажу потенційно, ви не виконували якісь завдання, можливо? Ваші опоненти завжди в цьому вас звинуватять, якщо ви будете серйозні розслідування проводити. Де от буде якась... Хто вас контролюватиме, зрештою? Розумієте? От як це буде прописано? Чи ви самі по собі ще хочете то й робити, антикорупційна служба? Не буде такої можливості? Як от тут знайти оцей баланс? між тим, що ви вільні, що ви можете, як ви самі запевнили, порушити, ну якщо це можна назвати справу, хоч проти самого президента, з іншого боку, щоб і вас контролювали, щоб ви не стали знаряддям виконання певних завдань проти політичних опонентів, зокрема бізнесових конкурентів. От як тут знайти цей баланс?
Ви знаєте, знов-таки максимально прописали в тому законопроєкті, ми не вводимо корупцію в приватному секторі, як це, наприклад, роблять західні колеги. Тому що якщо в нас силову структуру створити, де буде корупція в приватному секторі, вона буде займатися виключно знищенням бізнесу. Ніяк тих слідчих тоді не примусиш займатися корупцією високопосадовців. Що стосується контролю, я з вами абсолютно згодна, тому що зі мною дуже сперечаються з цього приводу. Мені кажуть, керівник такої служби повинен мати імунітет до зняття, наприклад, 5 років. Його ніхто не має права зняти. Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Тому що якщо так буде, то я так собі думаю, що ця служба може перетворитися в корупційну.
І правом такого зняття володітиме Верховна Рада, так?
Ні. Не Верховна Рада, бо це треба зміни до Конституції. Ми пропонуємо, щоб відповідальність ніс президент України і рішення приймалося двома третинами РНБО, Ради національної безпеки і оборони. Чому Рада національної безпеки і оборони? Тому що це все-таки колегіальний орган, причому орган з певною профільністю, та? Тобто, яка теж має відношення до діяльності цієї служби. І зняття керівника можливо двома третинами РНБО, але лише в тому випадку, якщо і голова РНБО це президент, тобто підписує президент, але знов таки виносити це питання на розгляд можна тільки в тому випадку, якщо в цей час служба не займається розслідуванням кримінальних справ, пов'язаних з президентом, пов'язаними з ними особами, членами його родини.
Угу. А дивіться, ще такий момент. Багато опонентів давно ще при Кучмі висловлювали, коли навіть Горбулін, дуже відома людина була, секретарем Ради нацбезпеки та оборони, все одно закидали, що цей орган, Рада нацбезпеки та оборони, якщо буде створена ваша антикорупційна служба, це ж має бути прописано якось в основних законах держави, в основному законі, в Конституції. Як з цим бути? Вам будуть закидати, що це за орган? Ми його, один тільки законопроект Верховної Ради, це достатньо?
Ви знаєте, мені зараз багато.
Де його формалізація, легітимізація?
В Конституції України написано, що там, наприклад, президент діє згідно Конституції і законів. Ну, тобто в нас в цій країні все діє згідно Конституції і законів, які регламентують діяльність. Закидати завжди будуть. Головне, щоб цей орган діяв.
Після ухвалення Верховної Ради відповідного законопроекту.
Законопроекту далі вже доведеться створювати цей орган. Створювати з нуля. Це, звичайно, важка робота, але її дуже потрібно робити.
Ви, до речі, можете наважитися на прогноз, що це важко зробити? Коли може цей законопроект бути розглянутий нарешті Верховної Ради про створення антикорупційної служби?
Чесно кажучи, я сподівалася, що це буде зроблено ще 2 тижні тому.
Поки що вам зараз, я так розумію, вас важко прогнозувати. Чи
є насправді проблема, тому що дуже потрібно, щоб це було найближчим часом. Я боюся, що ситуація в країні така, що якщо ми затягнемо цей процес, він взагалі може бути не проголосований.
Нічого не виключаєте, будь-які розвиток.
Нічого не виключаю. Взагалі, останнім часом, навіть останні півроку, щось прогнозувати дуже важко.
І не зовсім по темі нашої програми, і не можу вас не поставити, вам не поставити таке запитання. Що, які є новини з приводу розслідування того нападу, вчиненого на вас 25 грудня минулого року? Є якісь результати? Оці винуватці, вони ще при Януковичі були заарештовані, ну, як звинувачені.
Це тільки частина. Потім вони звільнені. Я вам скажу чесно, я і тоді говорила, вони мене не цікавлять. Тобто це люди і це виконавці. Мене цікавлять замовники, мене цікавлять організатори.
Буде якийсь суд, якщо будуть результати розслідування? Щось ви знаєте, ви ж потерпіла людина.
Так, я вам просто скажу, що насправді в цьому питанні є дуже принципово і що в цьому питанні треба розслідувати в першу чергу. Був знайдений щоденний кобзаря охоронці Януковича, в якому було чітко написано моє прізвище кілька разів, і було написано, що в такій-то годині мене почали зачищати, а в такій-то зачистили, що в дужках написано чисто. Тобто мова йде фактично про страту. Тобто, да, мене мусили стратити. І позаяк це охоронець Януковича. Тут ми тягнемо в ниточку прямо до Януковича. Це єдиний, наприклад, факт, да, зацікавленості Януковича в вбивствах, яку треба піднімати на найвищий рівень. Тобто ми не можемо зразу довести, да, що, наприклад, снайпер, який там поціляв людей, це був наказ Януковича. В моєму випадку ми можемо. І з цього ми повинні, скажімо, дуже серйозно до цього поставитися.
Як ви оцінюєте, адекватно зараз відбувається розслідування? Вас, наприклад, викликають, можливо, якісь спілкування зі слідчим. Щось відбувається? Чи все якось в тіні оцих після перемоги Майдану не до цього?
Ні, відбувається.
Відбувається.
Я не можу зараз розказати, тому що, розумієте, ну, тоді ми не зможемо затримати людей. Але мова йде...
10 секунд, так.
Да, тобто мова йде про те, що мене насправді не цікавлять ці шістерки, які мене били. От не цікавлять мене.
Поки що на замовників не вийшли, так, за вашими даними?
Ну чому? Ну, Кобзар показав чітко замовники, мене за охоронця Януковича.
Зрозуміло. Ну, маємо завершувати нашу програму. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода була Тетяна Чорновол, провів програму Олександр Лащенко. І, як сказала пані Тетяна, от вона сподівається все ж таки, що запрацює антикорупційна служба і буде ухвалена.